Kehidupan, apa kabar nih? Apa kabar semuanya? Termasuk kamu, sahabat pagar kehidupan yang sudah menunggu saya di hari ini cukup banyak ya. Oke teman-teman, saya ucapkan juga kepada kamu yang nonton siaran ulang saya, selamat malam, selamat pagi mungkin, atau jangan-jangan malah selamat siang ya, nungguin makan siang sambil nonton siaran ulang saya. Apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya dari pagar kehidupan, sahabat kamu di sini. Oke teman-teman, saya tuh senang banget sebenarnya. Senang banget kenapa? Pertama, saya bisa kembali berjumpa dengan kalian semua di sini di hari Minggu malam ini, baik secara langsung ataupun siaran ulang. Yang kedua, saya senang banget karena apa? Karena buku saya ini benar-benar disukai oleh kamu semua. Coba, siapa di antara kamu, termasuk kamu yang nonton siaran ulang saya yang sudah beli buku saya ini? Katakan saya, coba tuliskan di komentar deh, gimana kesan-kesan kamu setelah baca buku saya ini. Buku saya ini alhamdulillah laku banget, laris manis, dan sudah habis. Tapi bagi kamu yang pengen mesen buku saya, bisa daftar. Cara daftarnya gimana? Klik link yang ada di deskripsi sekarang, itu bisa daftar supaya nggak kehabisan lagi. Silahkan, linknya ada di deskripsi. Nah, topik kali ini teman-teman, ini juga sebuah topik yang sebenarnya membuat saya bahagia di hari ini. Ada nggak di antara kita yang mungkin secara nggak sadar gitu ya, pernah merasakan sebuah hal yang sama dengan cerita yang ingin saya ceritakan dulu? Jadi pertama-tama izinkan saya untuk bercerita dulu ya teman-teman. Cerita ini benar-benar nyata. Dan bisa jadi ini benar-benar pas juga seperti hal yang sedang kamu alami. Gini ceritanya. Ada seorang anak. Dia itu besar dalam lingkungan keluarga yang benar-benar lengkap. Jadi tidak broken home. Benar-benar lengkap, mereka menyatu. Anak ini sama seperti kamu, dia punya cita-cita besar ingin menjadi orang yang besar dalam karirnya, besar dalam kehidupannya. Pokoknya dia benar-benar sudah menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi ternyata ketika dia sedang menentukan jalan hidupnya sendiri, teman-teman, dia itu selalu mendapatkan perilaku yang kurang baik dari orang tuanya. Entah kenapa setiap kali anak itu berpendapat, orang tua itu selalu menyalahkan seolah-olah anak itu tidak bisa apa-apa. Contoh misalnya, anggaplah ceritanya nama kamu Budi ya. Kamu sebagai seorang Budi, pengen nih jadi orang sukses. Pengen nih jadi orang berhasil, punya impian besar gitu. Tapi entah kenapa, kok di mata keluarga, terutama orang tua, seolah-olah kamu tuh kayak, maaf ya, salah terus. Diri kamu tuh nggak pernah dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang betul-betul, apa namanya tuh, memiliki pendapat yang betul-betul besar. Setiap kali punya impian besar, selalu kata orang tua, ngapain kamu seperti itu? Pah, saya punya pendapat soal gedung, pah, kita kan punya perusahaan nih, pah, mendingan gedungnya begini. Terus kata bapak kamu, udah gak usah, kamu diem aja. Ada banyak sahabat pagar kehidupan tuh sama seperti kamu, dia curhat selalu mengenai kelakuan dari orang tuanya yang membuat dia tidak berani bermimpi. Sekarang saya langsung nanya, ada gak di antara kamu yang sampai detik ini, maaf ya, maaf nih topik kita agak sensitif hari ini, ada nggak di antara kamu yang hingga detik ini bermasalah hubungannya dengan orang tua? Kalau ada, katakan saya. Yang kedua, saya ingin bertanya, ada nggak di antara kamu yang sampai detik ini selalu kalau punya keinginan itu berkonflik dulu sama orang tua? Terutama keinginan yang berhubungan dengan karir mungkin, atau keinginan yang berhubungan dengan mimpi, termasuk juga jodoh mungkin. Setiap kali kamu ketemu jodoh sama orang tua, ditolakin mulu. Itu juga sama tuh. Siapa di antara kamu yang seperti itu? Keinginan kamu dengan keinginan orang tua itu konflik. Kalau itu adalah kamu, katakan saya. Coba, ayo. Aku pengen tahu dulu. Wah, banyak ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi lebih dalam. Ada nggak perilaku dari orang tua yang, mohon maaf, sampai detik ini kamu tuh kalau ingat-ingat lagi masih sakit hati? Kemudian kamu bertanya, kenapa sih kok papa atau bapak, kenapa sih ibu atau mamah gitu bisa melakukan hal yang nyakitin itu sama saya dulu? Kenapa sih kok papa harus begitu? Kenapa sih kok mama harus begitu? Salah saya apa? Pernah nggak kamu bertanya seperti itu dalam hati ketika diri kamu secara nggak sadar atau sadar mikirin kelakuan orang tua di masa lalu kepada kamu. Kalau memang itu yang sedang terjadi pada kamu, katakan itu saya banget. Coba saya pengen tahu. Wah, banyak ya, ternyata banyak. Nah, gini teman-teman. Judul dari live streaming ini cukup unik ya. Saya bilang apa? Menghapus luka leluhur demi masa depan gemilang. Apa itu maksudnya, Mas? Maksudnya gini. Jangan pernah bermimpi kita punya masa depan gemilang kalau hubungan kita dengan orang terdekat itu tidak baik. Saya ulangi ya, tolong disimak. Jangan pernah bermimpi punya masa depan gemilang dalam hal apapun, baik itu karir, percintaan mungkin, atau mungkin masalah mimpi yang besar-besar mungkin. Jangan pernah bermimpi itu bisa gemilang atau tercapai dengan baik kalau hubungan kita dengan orang terdekat, orang tua, itu tidak baik. Mustahil. Mas, tapi saya punya teman, Mas, dia sama orang tuanya konflik, tapi kok dia bisa membuktikan sebagai orang sukses sampai orang tuanya tuh akhirnya dalam tanda kutip gitu ya, bertekuk lutut sama anaknya dan mengakui anaknya hebat. Berarti benar dong, Mas, kita nggak usah berhubungan baik dulu dengan orang tua kalau kita punya mimpi besar. Sekarang saya mau nanya ya, ini tolong dijawab dalam hati aja deh. Sebenarnya kita enak nggak sih, teman-teman, meraih mimpi tapi sama orang tua konflik? Sebenarnya kita enak nggak sih punya cita-cita yang gemilang, punya jodoh pilihan gitu ya, atau punya sesuatu hal yang besar-besar tapi sama orang tua tuh konflik terus gitu loh, enak nggak? Nggak enak kan? Berarti kalau misalnya kamu disuruh milih, milih mana? Pilihan pertama, diri kamu sama orang tua sudah baik hubungannya, terus meraih mimpi dengan jalan yang lebih didukung. Atau yang kedua, kamu cuekin orang tua gitu ya, masa bodoh amat, konflik-konflik deh, tapi kamu tetap fokus kepada mimpi. Pilih mana di antara dua itu? Kalau saya jadi kamu, saya mendingan pilih yang pertama. Perbaiki dulu hubungan dengan orang tua kita supaya impian kita lebih lancar. Dan kamu tahu teman-teman, ini rahasianya, tolong didengerin ya. Restu dari orang tua, terutama ibu, itu adalah segalanya. Saya ulangi, ini benar, mungkin kamu pernah mengalami. Bagi yang pernah mengalami, tuliskan saya benar gitu ya. Pernah enggak, atau kamu percaya atau tidak, restu orang tua, terutama ibu, adalah segalanya. Setuju atau tidak? Setuju kan? Nah kalau setuju, berarti benar dong. Kita nih harus tujuan utamanya menselaraskan dulu antara kita dengan orang tua, harus satu frekuensi. Caranya gimana, Mas? Nih caranya saya kasih tahu. Kalau kamu sedang konflik dengan orang tua, saya punya sebuah hal yang, maaf ya, agak membuat kamu sedih kali. Teman-teman, kamu tahu nggak sih orang tua kita, sesalah apapun perilakunya sama kita, itu karena luka batin beliau belum sembuh. Saya ulangi, tolong dengerin baik-baik, kalau bisa lihat mata saya, supaya kamu tahu apa yang saya maksud. Sadar atau tidak, sekejam apapun perilaku orang tua kita, semenyakitkan apapun perilaku orang tua kita terhadap kita, itu adalah karena luka batin beliau belum sembuh akibat masa lalu beliau sendiri. Jadi dalam hidup ini ada yang namanya, maaf ya, rantai setan. Rantai setan itu gini loh. Misalnya gini, Kita, teman-teman. Kita punya orang tua. Orang tua kita pasti kan punya orang tua tuh. Nah, orang tua kita, ada yang luka batinnya tuh belum pulih sama orang tuanya dulu, sama kakek nenek kita. Sama kakek nenek kita mungkin orang tua kita tuh dididiknya super keras, terlalu keras. Sampai akhirnya muncul dendam dalam hati mereka sama orang tuanya sendiri. Nah, celakanya, dendamnya itu, luka batinnya itu belum disembuhin dulu. Udah keburu punya anak. Akibatnya apa? Ketika dia luka batinnya belum sembuh, teman-teman, dia belum memaafkan orang tuanya dengan baik, akhirnya luka batin itu menjadi kayak apa ya? Balas dendam ke anaknya gitu loh. Dulu aku diginiin sama papa, dulu aku diginiin sama mama. Kalau begitu anakku juga harus digituin. Anaknya cuma salah sedikit dimarahinnya kayaknya lebay gitu. Sampai begitu anaknya udah nangis, kita sadar, kenapa ya kok aku sebagai bapak atau sebagai ibu begini? Itu karena dirimu masih ada luka batin yang belum pulih dari perilaku orang tuamu dulu. Dan itu terjadi sama orang tua kita. Orang tua kita luka batinnya belum pulih akibat didikan kakek nenek kita. Kakek nenek kita pun juga gitu. Ada luka batin yang belum pulih dari bapak ibunya kakek nenek kita. Bapak ibunya kakek nenek kita pun juga gitu. Belum pulih luka batinnya. Jadi terus gitu. Dari leluhur kita itu luka batinnya gak disembuhin. Diturunin tuh semacam dendam batinnya ke anak-anaknya. Akibatnya terjadilah apa? Generasi muda banyak yang pendendam. Generasi muda banyak yang anxiety. Generasi muda banyak yang temperamental. Generasi muda banyak yang takut bermimpi, ya itu. Karena luka batin leluhurnya nurun gitu ke keturunannya. Nggak dipulihin dulu. Pernah nggak kamu ngalamin gitu? Coba. Jangan-jangan di antara kamu ada yang udah mulai nangis nih karena mengalami gitu apa yang saya ceritakan. Iya kan? Pernah ngalamin nggak atau pernah ngeliat nggak orang kayak gitu? Betul kan? Nah iya. Jadi dari sini saya cuma pengen ngomong. Nomor satu, kalau kita sedang ada konflik bersama orang tua, nggak usah dendam deh. Karena orang tua kita itu seperti itu pun karena luka batinnya belum pulih. Ada luka batin dengan leluhurnya, dengan orang tuanya. Dan orang tua dari orang tua kita, kakek nenek kita, ada luka batin juga tuh, belum pulih juga. Akibatnya apa? Marah-marah juga sama bapak ibu kita waktu kecil. Nah sekarang pertanyaannya, tolong dijawab, apakah kamu juga mau meneruskan luka batin itu kepada anak cucu kamu? Mau gak? Mau gak kamu menjadi orang yang maaf ya, sama seperti bapak ibu kita mungkin, yang luka batinnya belum pulih, terus akhirnya secara gak sadar menurunkan luka itu kepada anak, yang mau gak kayak gitu? Kalau gak mau, berarti sekarang udah waktunya kita menyembuhkan diri sebelum kita punya anak. Nah ini nih, kebetulan yang nonton saya ini usianya adalah usia yang baru nikah atau mungkin belum nikah. Jadi saya fokus dulu kepada yang belum nikah atau baru nikah. Gini ya, saya pun sudah nikah teman-teman dan saya belum punya anak. Prinsip dasar saya itu logis. Kalau kita ingin punya masa depan gemilang, kita jangan pernah ada luka batin yang tersisa dulu di dalam batin kita. Gak boleh. Kalau kita pengen punya masa depan yang gemilang, termasuk keturunan yang bahagia, sembuhin dulu luka batinmu. Jangan egois. Buru-buru punya anak, tapi luka batin gak dipulihin. Itu kan egois. Nah, pertanyaannya, gimana kalau saya udah keburu punya anak, Mas? Saya nonton Mas Aryan ini gak sengaja loh, tapi saya udah punya anak. Dan saya akui Mas Aryan ini bener, perkataannya semua bener nih. Tapi saya udah punya anak tuh gimana, Mas? Kalau udah keburu punya anak, ataupun sebelum punya anak, cara nyembuhin luka batinnya tuh sama. Gimana caranya, Mas? Caranya gini, ambil bolpen. Sekarang juga ambil bolpen, ayo saya tuntun. Ambil bolpen sekarang. Kemudian, sekarang juga kamu ambil kertas kosong. Ambil kertas kosong, coba. Cari bolpen, cari kertas kosong. Ini saya ajarin gimana cara kamu mempraktekkan menyembuhkan luka batin secara gampang. Udah? Nah sekarang, sambil kamu menyiapkan alat tulis, saya cuma pengen bilang, luka batin itu harus disembuhkan. Bukan untuk kita, tapi untuk keturunan kita juga, yang mana itu akan bahagia kalau kitanya pun bahagia. Udah? Oke, sekarang di kertas kosong, sekarang juga kamu siapkan alat tulis dan kertas kosong, terus kamu tulis di situ. Tulis besar-besar, ceritanya ini kertas kosong ya. Tulis besar-besar sebuah kalimat sederhana begini. Saya ingin hidup bahagia. Tulis gitu dulu. Di kertas kosong ya. Saya ingin hidup bahagia. Tulis. Sudah? Nah, setelah kamu menulis saya ingin hidup bahagia, dari situ di bawahnya kamu tulis yang menjadi unek-unek kamu terhadap orang tua. Misalnya kamu nih ada konfliknya ceritanya ya mohon maaf dengan bapak misalnya. selama ini kamu ada konflik dengan bapak yang bikin kamu kalau inget tuh dongkol gitu, gak bisa gitu ya. Kamu tulis di bawahnya, bapak atau ayah, ayah, kemudian kamu tulis ayah, misalnya nama kamu Andi, ayah, Andi, sayang ayah, tulis gitu. Kalau kamu namanya Tiwi, ayah, Tiwi, sayang ayah, tulis, udah? Kemudian dari situ kamu tulis lagi di bawahnya sebuah kalimat sederhana. Kenapa sih kok ayah begitu tega dengan saya? Tulis gitu. Tulis gitu dulu deh, ya. Udah? Nah, dari setelah kamu menulis itu, kamu tulis lagi di bawahnya, kenapa ayah kok bisa? Nah, gitu tulis. Kalau ibu, ayahnya diganti ibu ya. Kenapa ayah atau kenapa ibu kok bisa? Sudah? Nah, dari situ kamu tulis lagi di bawahnya. Apa yang menjadi keluhan-keluhan kamu tentang perilaku orang tua? Misalnya, kenapa sih kok ayah bisa mukulin aku hanya karena masalah sepele di masa lalu? Kenapa sih kok ibu bisa memarahi aku sampai mukulin aku pakai sapu lidi di masa lalu? Tulis itu semua. Tulis, 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 setulis, tulisnya sampai kamu puas berkeluh kesah. Nah, ini dia kata kuncinya. Kalau kamu udah nulis seperti itu, kamu tulis lagi di bawahnya atau di halaman sebaliknya, yaitu sebuah kata yang menggambarkan emosi kamu. Contoh, misalnya kamu tuh kalau inget itu kecewa banget. Tulis, aku kecewa, saya kecewa, saya sangat kecewa. Tulis berkali-kali, saya pakai emosi nulisnya ya. Jangan begini, pakai emosi, saya sangat kecewa, saya sangat kecewa. Tulis itu sampai benar-benar kamu netesin air mata. Boleh kamu coba sekarang atau nanti nonton siaran ulang ini, gak apa-apa. Tulis, saya kecewa, kalau kamu marah, saya marah, saya marah. Tulis gitu, sampai kamu mengeluarkan air mata. Sudah? Nah, dari sini, ini baru yang paling maut nih. Kamu ambil kertas tadi, kamu ambil kertasnya, terus kamu remes-remes gitu ya, dengan emosi yang masih tersisa, kemudian sambil kamu teriak, kamu lempar. Teriak, misalnya gini, hah, atau teriak yang melampiaskan emosi kamu. Teriak, lempar tuh kertas. Nanti dari situ, emosi kamu akan berkurang jauh lebih lega, lebih tenang, dan biasanya, kalau dilakukannya benar-benar serius setiap malam, itu setiap pagi kamu lebih seger. Jadi, ini sebuah cara yang betul-betul saya gunakan untuk ngobatin sahabat pagar kehidupan yang suka curhat pribadi dengan saya, yang masalahnya itu ada kaitannya dengan orang tua. Dan kamu percaya nggak? Teknik ini bisa menyembuhkan luka batin mereka. Sampai mereka sendiri pun bersyukur, gitu ya, bersyukur sama saya dan sama Tuhan, karena mereka bisa move on. Karena sehebat apapun ilmu yang kamu punya, setinggi apapun pendidikan yang kamu tempuh, secerdas apapun otak yang kamu punya, kalau diri kamu masih ada luka batin, itu gak akan membuat kamu berkembang secara maksimal, setuju atau tidak. Jadi sekarang saya ngajarin kamu, lakukan teknik ini berulang kali setiap malam. Pagi-pagi kamu akan lebih segar, tapi lakukan lagi setiap malam sampai berbulan-bulan gak apa-apa, tergantung luka batinnya. Kalau luka batin kamu terlalu banyak, terlalu tebal, ya bisa berbulan-bulan bahkan setahun. Tapi kalau luka batin kamu ada tapi gak begitu dalam, mungkin sebulan aja cukup, udah segar. Pokoknya lakukan teknik ini sampai kamu benar-benar kalau inget masalah kamu dengan orang tua di masa lalu tuh udah gak ada perasaan kesel lagi, udah gak ada nangisnya lagi, udah gak ada kecewanya lagi. Di situ kamu akan menjadi orang baru yang kayak terlahir kembali, move on, dan seizin Tuhan ya, rezeki kamu akan berkembang dengan bagus. Karena energi kamu pun positif. Jelas? Jelas ya? Ah, itu dia. Alhamdulillah ya. Pokoknya gini, kalau kamu nonton siaran langsung saya kurang tahu atau kurang jelas tadi bagaimana, terlalu cepat, Kamu nonton siaran ulang aja. Ini saya taruh di YouTube, kamu tonton siaran ulangnya berkali-kali sambil di pause dulu mungkin di bagian tadi. Pokoknya praktekin ini setiap malam. Tonton video ini setiap malam, terutama bagi kamu yang ada luka batin nih kepada orang tua kamu, itu harus sembuh sebelum kamu punya anak. Kalau punya anak, pakai video ini juga. Tapi di saat anak tidur, jangan di depan anak begini ya, anaknya jadi takut juga. Ini ibu gua kenapa, bapak gua kenapa gitu kan. Anak lagi tidur, praktekin ini. Atau mungkin kalau kamu anak, punya orang tua yang seperti ini kasusnya, kalau bisa suruh nonton ini. Suruh nonton video ini. Jadi video ini penolong bagi kamu dan orang-orang yang kamu tahu butuh ditolong. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Oke. Nah sekarang di bagian akhir saya cuma pengen mengambil sebuah kutipan dari buku saya. Kelihatan gak nih teman-teman? Ah, apa tuh tulisannya? Apakah saat ini dirimu sudah menarik apa yang ingin kamu tarik? Nah ini kutipan yang ada di buku saya. Sekali lagi kalau kamu pengen buku saya ada di deskripsi link ya, bisa kamu klik. Jadi gini maksudnya. Di kutipan buku ini saya berkata, apakah kamu sudah menarik apa yang ingin kamu tarik? Topik yang kita bahas di hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan tadi yang ada di buku saya itu, teman-teman. Kadang-kadang kita ingin menarik sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang kita ingin menarik sebuah kesuksesan, sebuah keberlimpahan gitu ya. Tapi kita lupa bahwa tidak mungkin itu semua bisa terjadi kalau kitanya sendiri pun belum memaafkan masa lalu. Karena kebahagiaan itu adalah bahan bakar dari hukum tarik-menarik seperti apa yang saya jelaskan di buku ini. Kalau kamu ingin menarik sesuatu hal yang baik-baik, bahagiakan dulu batinmu. Gunakan teknik ini untuk memulihkan batinmu, membahagiakan dirimu, baru lakukan apa yang saya katakan di buku ini. Ya, jadi sekali lagi saya bilang di buku ini sudah lengkap banget, tinggal kamu baca, mudah-mudahan saat ini masih ada, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak ada ya kamu tinggal daftar aja. Nanti bulan Maret begitu dipublish lagi, kamu nggak kehabisan. Daftar ya, supaya nggak kehabisan. Oke, jelas teman-teman? Jelas sampai sini? Oke, menarik kan? Nah itu dia. Jadi semoga apa yang saya bagikan di video ini menginspirasi kamu ya. Oke, silakan. Seperti biasa di bagian akhir, siapa yang mau saya absen, sebutkan nama dan daerah kamu. Nanti saya sebutkan namanya satu persatu, supaya nama kamu dikenal juga nih sebagai sahabat pagar kehidupan yang selalu ada gitu ya. Silakan. Nama dan daerahnya, dari mana, namanya siapa. Silakan, yuk. Banyak juga nih yang nonton. Oke. Dia dari Tangerang, Yandi dari Kalimantan, Rose dari Jakarta. Wah, Rose ini juga penonton lama nih kayaknya nih. Nikita dari Malang, Lia dari Kediri, Rama dari Medan, tebing tinggi katanya. Nacep dari Bogor, Yandi Kalimantan. Oke, Dwi Cahyono dari Cilacap, Devrian dari Kota Bogor, dan Farin dari Malaysia. Wih, ada orang Malaysia juga ya. Wiwit dari Jember, Via Harun dari Hong Kong. Wah, dari Hong Kong juga nonton nih. Ada juga dari si siapa tadi? Jose Ignacio, ada juga Era dari Bali. Oke. Teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan di video ini menolong kamu ya. Kalaupun mungkin kamu alhamdulillah bahagia, coba lihat teman-teman kiri kanan kamu. Ada nggak yang butuh pertolongan? Kalau ada, kasih video ini. Link videonya kamu kasih ke mereka ya. Sebarkan link video ini di Instagram kamu, mungkin di WhatsApp kamu, karena bisa jadi ada orang yang butuh pertolongan tapi dia nggak mau ngomong ke kamu. Sharing video ini, link video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye semuanya.